Areena.
Joo. Mut sit mulla olisi sulle pyytää palvelus käydä Karlejoella. Nimittäin koppasemaan 10, 20, 30, 40, 50, 60 kiloa vegeä. Mä soitan Lahtelalle porotilauksen ja tolle Sinkkoselle kaskinaurit, niin me ollaan kyllä sen jälkeen taas ihan normaalisti viisaampia. Jepulis, kiitoksia. Mennään näille. Hyvä, moi.
Mä tässä vieressä, Sasu Laukkonen, tulkitsin, että sä säädit äsken. Eli teit vähän puheluita ja sulla oli siinä nenä edessä vihko, missä oli sitten ilmeisesti vähän laskelmia, että mitä raaka-aineita pitäisi tilata ja mistä.
Joo, kun me päätettiin eilen tuossa kesken kaiken, kun palveltiin asiakkaita, päätettiin seuraavan ruokalistan artikkelit. Ja sitten mä tajusin, että mulla on kahden viikon päästä 115 hengen keikka. Tilaamani tavarat tälle perjantaille 200 kiloa ei taida ihan riittää, että täytyy ottaa pieni täydennys sinne. Ja sitten sen seuraavan listan artikkelit, mallia villiporo just teurastettu, niin se on otettava nyt. Et pari puhelua vielä soittamatta, mutta kun mulla on sellainen filosofia, että raaka-aineet ei saisi lentää. Se on vähän liian helppo ottaa lentorahtina, niin tehdään se asia vähän vaikeammin, niin ne saa luvan ajaa sitten tuolta pohjoisista tänne.
Kuinka paljon sun ajasta menee tämmöiseen järjestelyyn ja soitteluun ja miettimiseen?
Ihan valtavan paljon. Ihan tosi tosi paljon. Et siinä mielessä niin kun ajattelen sitä, että sä voisit vaikka illalla tai aamulla pistää tuosta näpitelle vaan tietsikalla näin niin kuin listasta, tukkulistasta näin, ja sitten se tulee seuraavana päivänä, niin onhan se hirveän paljon helpompaa tietty. Mutta mulle kaikista tärkeintä on se, että mä soitan suoraan sille tyypille, jolla on ne porot, ja se pystyy, se tietää tilanteen tasan tarkkaan. Myös mä tiedän, että joka ikisellä puhelulla se laatu on sama. Positiivista jumppaa. Kaikki siis tietysti raaka-aineen eteen.
Mistä sulle ruokien suunnittelu lähtee ja aina kokonaisuuksien luominen ja ruokien keksiminen?
Hyvä kysymys. Mä oon yleensä aloittanut vaan siitä, että mä katson mikä on sesongissa. Mä katson, että mikä ajankohta on, onko kylmä vai kuuma. Mä niin yritän vähän miettiä, että mitä mä haluaisin syödä tai mitä mä niin olettaisin, että ihmiset haluaa syödä. Kesähelteellä joku kuuma tattikeitto ei välttämättä ole ihan paras, kun tatit tulisi vasta elokuussa kuitenkin. Niin tällaista, että sä pysyt sesongissa ja sä ajattelet sitä niin kuin asiakasta, että nyt esimerkiksi seuraavalle listalle, niin musta oli hirveän hyvä. Mä nappasin eilen vaan kesken serviisin, tuossa kun me palveltiin asiakkaita, oli sinne pieni momentti siinä, kun mä sanoin, että sanokaa kaikki yksi tai kaksi asiaa, mitä tulee ekana mieleen, mitä te haluatte seuraavalle listalle. Tiimi, koko tiimi. Ja sitten sieltä tuli yksi sanoi, että hunajaa, ja toinen sanoi, että keitto, niin kuin, ja näin edespäin. Ja kaikki ideat vaan putkeen siihen näin, ja sen jälkeen rupesi yhdistelemään sieltä, niin kuin, että hetkinen, toi ja toi, ja toi ja toi, ja näin edespäin. Ja nyt se keitto on edelleen auki. Se lähtee hirveän monesta näkökannasta. Mutta yhtä lailla se voi tulla siitä, että mitä me ei olla tehty. Tai sitten se tulee lupauksesta testaa jotain tosi hassua. Tai sitten se tulee vain inspiraatiosta testaa jotain tosi hassua. Se on kauhean moninaista. Mutta sitten se itse rakentaminen, niin se on semmoista tiettyä järkevyyttä, että okei, jos tähän haudutetaan, niin tuohon sitä ja tähän tätä. Ja sitten on tosi crazy ideoita, testejä ihan jatkuvasti. Ihan hullu testi.
Niin, mitä mulla itsellä tulee ensimmäisenä mieleen, tai se olisi jotenkin ihana ajatus. Sä jo sanoitkin, että paljon testaatte, mutta tiedätkö se semmoinen, aina olisi semmoinen konklaavi koolla ja sitten maistellaan ja tehdään yhdessä, mutta ei se vissi ihan niin mene. Että
ei, kyllä se menee enemmän tuossa pöydän nurkalta joku pieni pala ja sitten taas jatketaan vaan duunin tekoa. Et se on tuossa niinku kaiken keskellä ja mun mielestä se on niinku hirveän tärkeää, että kaikki testaa. Kun ne ei ole niinku sellaisia konkreettisia, että tänään on testikeittiöpäivä tai näin edespäin. Tämä on niin pieni tämä meidän tiimi ja tavallaan tässä on niin matala organisaatio, että kaikki lähtee niinku vaan siitä, että saatat palan suklaata näin ja sitten syöt jotain muuta ja sitten olet silleen, että hei hetkinen.
Tämä toimii.
Niin, tai tässä on joku tuttu hetki, tehtiinkö joku tämmöinen jälkkäri aika, sitten se keskustelu alkaa siitä ja sitten näin. Tai sitten mä vaan kävelen keittiöön ja mä sanon, että kaskinaurissa seuraavalle listalle, mutta tehdään siitä väliruokaa, että mitä ideoita. Sitten me ruvetaan vaan yhdessä pohtimaan.
Ei saa sanoa koskaan, että ruoka on pahaa, mutta kuinka usein sattuu sellaisia huteja, että se ei sitten toimikaan yhtään. Niinkö testaileen?
Sanasta testistä yksi tai kaksi on menossa listalle.
Ahaa, ai se on niin pieni määrä.
10% kehityskelpoisia ja yksi tai kaksi oikeasti valmiina. Moi. Niin, näin se vaan menee.
Mitä sinne justiinsa tuli?
Sinne tarehti naudan ossobukkoja, tommonen laatikollinen. Kilomäärissä 20 kiloa.
Okei. Niin kuin tässä ehkä äänistäkin kuuluu, niin toi keittiö on tosiaan tuossa ihan vieressä. Ja tämä on parikymppaikkainen ravintola, eikö vaan?
25, joo.
25, okei. Eli pieni ja intiimi. Jos me tästä vähän kurkitaan tuonne keittiön puolelle, niin miten sä, Sasu Laukkonen, tota sun keittiötä tai teidän keittiötä kuvailisit?
Niin, varmaan tuosta helpoin luonnehdinta on se, että se on tuommoisen tavallisen kotikeittiön kokoinen. Eli 9 neliötä. Tämä voi olla tietysti, ei se nyt keittokomero ihan mene, mutta harvan kotikeittiössä tekee 4 tai 5 ammattilaista hommia. Sitten alkaa olla vähän tiukat paikat, eikö niin? Ottaen huomioon, että siellä tehdään kaikki, niin meillä on yksi uuni ja yksi hella ja pari hassua pöytää, tiskikone ja allas ja kahvinkeittovarin, että se on suurin piirtein siinä. Et useimmiten ammattikeittiöt on tietyllä tavalla mahdollisimman paljon pöytätilaa ja sitä sun tätä. Tämä on aika lailla sellainen sovellettu versio. Ottaa huomioon, että tämä on 39-neliöinen asunto, mihin tämä alun perin tehty tämä keissi. Me tehdään töitä sillä tavalla, että yksi hoitaa lämmintä puolta ja yksi hoitaa kylmää puolta. Eli kylmällä puolella on jälkkärit, alkuruuat ja sitten lämpimällä puolella väliruuat, pääruuat. Et tavallaan aika loogista. Ja Kimmo on kaalipiiraan kimpussa. Voisi olla aika järkevää itse asiassa hyökkää tuonne Kimmon äärelle nyt. Vähän kattelee, että mitä tapahtuu.
Niin moikka, mä oon Reetta.
Moro.
Sasu nyt usutti mut tänne keittiön puolelle ja Kimmo check. Mitä sä oot siis nyt siis tekemässä? Jotakin piirakkaa?
Joo, me tehdään meidän kasvispääruokaan tällaista kaalipiirakkaa. Hyvin pitkälti meidän oma kasvimatuotteita. Helppo piirakkapohja. Vähän vuohen juustoa ja erilaisia kaaleja ryöpättynä ja tehdään tästä tällainen spiraali. Nätti ulkonäkö siihen vielä.
No joo, se kyllä näyttää tosi vihreältä ja hyvän väriseltä. Mitä sä oot ehtinyt tälle päivälle jo kaikkien tekemään? Moneltako sulla alkaa työt, kun illalla sitten avataan?
Suurin piirtein 11 aikaa tullaan paikoille ja aletaan siitä sitten laittamaan. Nyt ryöpännyt nämä kaalit, tehnyt piirakkapohjia. Paistellut tuossa vähän ruisleipää sivutuotteena ja tänään on ehkä vähän tällainen löysempi päivä. Tämä on tämä kaalijuttu tällainen, joka vie aika paljon aikaa ja muutama tunti tässä aina yleensä vierähtää helposti.
Aina puhutaan, että kokin työ on tosi rankkaa ja paljon tehdään ylitöitä ja tämän tyyppisiä asioita. Sä nyt sanoit, että tänään on löysempi päivä, vaikka sä jo kyllä liudan asioita luettelit, että mitä sä oot tehnyt. Mikä sun niin kuin kokemus on tältä alalta?
No siis päivät on pitkiä, mutta se, että onko se rankkaa, niin kyllähän se nyt aina väsyttää välillä. Mutta käsityöammatit tuppaa olemaan semmoisia, että vaan tekemällä oppii. Ja kun otit asian ylityöt tuossa puheeksi, niin mun mielestä se on osa sitä niin kuin oppimiskokemusta kanssa se, että pääsee näkemään ja oppii niin kuin itseään paremmilta tekijöiltä. Niin se on niin kuin osa myös sitä niin kuin palkkasysteemiä, niin kuin mun mielestä. Niin kuin semmoista vanhaa kisälli mestarimeininkiä.
Mikä sun tausta sitten oikein on?
Mä kävin lukion ihan normaalisti ja vuosi armeijassa. Ja sitten oikeastaan siellä armeijassa mulle valkeni, että mitä mä haluun. Ja sitten mä hain perhoon kansainväliselle puolelle. Ja siellä on semmonen hyvin nopea setti, 2 vuotta, joka on tosi työharjoittelupainotteista. Melkein puolet siitä ajasta oli työharjoittelu. Et mä olin täällä 3 kuukautta varmaan ja Belgiassa käymässä. Ja se kouluaika oli tosi paljon, niin kuin oltiin vaan keittiössä ja tehtiin. Ja sieltä saa hyvät semmoset lähtökohdat, perusasiat ja pääsee sitten soveltamaan niitä.
Poikiko se harjoittelu sitten tänne hyvät suhteet vai miten sä oot tänne päätynyt?
Kyllä se harjoittelu poiki tänne. Se mun kaveri teki täällä harjoittelu, jota kautta mä kuulin pelkästään hyvää ja päätin sitten hakea tänne siihen viimeiseen harjoitteluun. Se poiki sitten tänne hyvät suhteet, niin pääsi tänne töihin.
No, minkälainen duunipaikka tää on?
No, tää on niinku moneen muuhun varmaan, ainakin helsinkiläiseen mestaan, niin tosi tällainen orgaaninen ja en mä tiedä, sanotaan semmonen niinku vapaamuotoisempi. Niinku keittiössä tuppaa olemaan välillä, totta kai kuria ja järjestys tarvitaan, mutta täällä on jotenkin tosi chilli ja ei niin ehkä semmonen vanhoillinen tää systeemi.
Mitä sä ajattelet, että mikä on sulle tärkeää ruoanlaitossa?
Se, että siitä nauttii. Siis tästä mä saan oman elämäni yhdet suurimmat kiksit siitä, että saa laittaa ruokaa. Ja jos hengi vielä dikkaa, niin sit se on niinku vielä suurempi bonus.
Mitä sä ajattelet, että paljonko kokilla on vaikutusta lopputulokseen? No totta kai mä tiedän vastauksen, että paljon. Mutta jos ajatellaan semmoinen skenaario, että on hyvä kokki, mutta huonot raaka-aineet tai huono kokki, mutta sitten parhaimmat raaka-aineet, niin kummastakohan syntyy parempi lopputulos?
Kyllä mä sanoisin, että se hyvä kokki taikoo sillä raaka-aineella on suuri merkitys, mutta jokaisen raaka-aineen pystyy pilaamaan. Se on niinku ihan pommin varma asia. Huonoistakin raaka-aineista niin taitavimmat kaverit kyllä tuppaa saamaan aikaiseksi ainakin jotain.
Nykyään on hirveästi muotia, kaikki laittaa blogeihin kuvia, kun kokkaillaan ja tehdään ruokia. Ja se tuntuu olevan jotenkin, no en mä tiedä muotia, onko toi nyt vähän hassu sana, mutta mitä sä ajattelet, että mitkä on ne oikeat askeleet tehdä sitä hyvää ruokaa tavallaan, että mitä periaatteita sulla on?
Kyllä mä keskityn siihen, että se raaka-aine olisi kunnossa ja se raaka-aine on, en nyt halua sanoa ehkä sesongin mukainen, mutta niin kuin sinne päin, että mun mielestä niin kuin turha Suomessa esimerkiksi kotimaisia tomaatteja hirveästi, tai tomaatteja on yleensäkään tuppaa ostelemaan talvella paljon niin kuin tuoreita, että säilyttynä joo. Pysyy sesongissa hyvin kasvatettu, jos on läheltä vielä parempi, luomu biodynaamista, niin aina mä yritän valita sen mukaan.
Alkaako toi piirakka olleen kohta valmis?
Tässä on tää, niinku, tää pohja on valmis, että tähän tulee vielä vähän semmoista vuohenmaito kataa ja kastiketta ja sit se menee uuniin.
Ihan mielenkiinnosta, minkä ikäinen sä muuten oot?
Mä oon 26.
No sulla on vielä tässä aika monta työvuotta jäljellä. Mitä sulla on niinku haaveissa? Mitä sä haluat tehdä? Ei nyt isona, mutta joskus tulevaisuudessa.
Kyllä mä luulen, että se aina tulee jotenkin ruoan parissa pyöriä, että onko se sitten niin kuin kokkaamista as it is vai vaikka jonkun niin kuin asian kasvattamista tai muuta, niin en tiedä. Jossain vaiheessa harvoinhan tällä alalla mitään ihan hirveä vanhoja kavereita lähemmäs sinne niin kuin 50 toiselle puolelle, että ne on kyllä harvassa. Siinä vaiheessa yleensä joko oot niin korkealla, että muut tekee ja voit vaan ideoida ja johtaa sitä niin kuin PR-puolta ja tällaista. Kyllä mulla on semmosia niin kuin yhdistetty, kasvatetaan jotain, joku bed and breakfast jossain, middle of nowhere tyyppisesti, jos sen saisi toimia, niin se olisi hienoa, mutta realiteetit tietysti pitää olla. Se saattaa olla aika vaikea tapassa toimimaan.
No mutta eihän se koskaan tiedä.
Ei. Aina pitää unelmaa.
Tänne voi laittaa vähän öljyä.
Siellä on
öljyä. Ooo.
Mä arvasin, että mulle tulee täällä keittiössä vähän sellainen olo, että mä oon tiellä. Tää ei tosiaan oo suuren suuri. Se. Ja täällä on jo 4 ihmistä plus minä. Että
Tää on ihan opettelu. Mä huomaan itse, kun tulin, mä olin aina tiellä. Siihen vaan jotenkin tottuu liikkuu silleen, että kaikki mahtuu samaan paikkaan.
Vaikka tää ei ehkä ole semmoista kotikeittiötä hirvittävästi suurempi, niin tohon mä just tartun, että siihen oppii. Nimittäin mä mietin, että ei täällä kuitenkaan varmaan hirveä sählinki oo.
Ei, mut kyllä huomaa, että toi Juha meidän sommelier kautta ravintolan päällikkö kautta myyntipäällikkö kaikki, että kun se on täällä, niin se ei ole ihan tottunut liikkuu. Että kyllä se kaikkeen tottuu kylmään, kuumaan ja vähän pienempiin tiloihin.
Iida Susineva, mitä sä oot tekemässä? Kalaa siinä sulla on fileitä.
Joo, meillä on alkuruokana siikaa, joka on suolattu. Sitten se pekkelöidään tämmöisen liemellä, jossa on köynnöskrassia. Sitten se paahdetaan ja sitten se pikkelöidään vielä uudestaan. Niin mä teen nyt tätä alkuvaihetta vielä.
8 viikon välein aina vaihtuu listat. Minkälainen se alku on aina, kun tulee uusia ruokia? Kuinka kauan siinä menee opetellessa? Tai miten se prosessi aina etenee ja menee?
Se on opettelu koko sen listan ajan, koska sitten saattaa muuttua, että keksitäänkin parempia ideoita keskellä viikkoa tai niin kuin halutaan kokeilla jotain muuta. Mutta se on se eka viikko, mikä on semmoinen hiukan paniikinomaista harjoittelua. Hyvin se menee. Se on aina hauskaa vaihtaa listaa, koska tähän muuten kyllästyisi.
Sasu ehti jo kertoa, että aina vähän yhdessä ideoidaan ja heitellään ajatuksia.
Joo.
Minkä tyyppinen kokki tavallaan sä oot? Että tietysti sä teet täällä sen tyyppistä ruokaa, mitä täällä halutaan toteuttaa, mutta että mikä on sun semmonen intohimo?
No itse asiassa mä oon tehnyt aika paljon tämän tyylistä ruokaa, niin kuin aina aika suomalaista tai semmoista, niin kuin, että mä tykkään tästä tavasta ainakin tällä hetkellä. Et ehkä pitäisi opetella se perusranskalainen keittiö, mutta ei ehkä vielä.
No mutta sä ehdit aika hyvin, sä oot vasta 22-vuotias, eiks vaan?
Joo. Et on tässä vielä, et mähän on niinku nuori kokki vielä, et mulla on hirveästi aikaa oppia kaikki.
Mitä sä teet?
Kelloa päälle, niin mä saan ettei nää kalat mene liian kypsiksi, koska tuossa pekkelissä on kuitenkin etikkaa, joka kypsentää sit sitä kalaa. Ja mun pitää laittaa puolen tunnin kello, jolloin mä tiedän, että mä otan ne pois oikeaan aikaan.
Vähän palapeliä jääkaapin kanssa, että mihin kaikki mahtuu.
Jääkaapit ei ole kauhean suuri. Tila kuitenkin on pieni, niin eihän tänne ihan älyttömästi mahukkaan mitään. Seuraavaksi mä rupean kovertamaan noita perunoit. Eli mulla on ihan keitettyä perunoit.
Vaihdetaanko me puolta?
Joo, vaihdetaan.
Niin.
Ihan siis tavallista keitettyä perunaa, ja joka kovertaa. Sitten tänne tulee piimää ja kurkunkuoriöljy tuon Siian kanssa kastikkeeksi. Me ollaan tässä saatu kuitenkin tehtyä vähän jätskiä ja sit mulla on alhaalla vähän kurkkuu tulossa ja mulla on vähän vaahdettua kurkkuu kaapissa.
Mitäs kun se kello alkaa lähenee sitä aukioloaikaa, niin onko siihen jo tottunut vai onko siinä edelleen jotakin jännittävää siinä sitten kun tarjoilu alkaa ja muuta, että kuinka kiirettä se on ja näin?
Mulla on aina vähän jotenkin, et kun päivästä riippuu ja asiakkaista riippuen, niin että minkälainen päivästä tulee tietenkin, niin totta kai se jännittää. Tai ei silleen, se ei jännitä samalla tavalla kuin aikaisemmin, että olisi hirveä paniikki, vaan se on kiva, että pääsee tekemään ja näyttää, mitä on tehnyt sen koko päivän ajan. Kun sitä ihmiset ei kauheasti ymmärrä, että tässä on hirveästi hommaa ennen kuin asiakkaat tulee. Et moni mun kaverikin kysyy, että mitä sä muka siellä teet, niin kun, että jos kuudat tulee asiakkaat, niin miksi sä menet 11 töihin? Että no, pitää se kaikki tehdä ennen kuin asiakkaat tulee.
No esimerkiksi tämän Sefen Sommelierin kasvot tällä kokkipuolella on hyvin vahvasti sitten Sasu Laukkonen. Miten se menee, että ottaako nämä omistajat ja nämä vähän vanhemmat huippukokit tai näin, niin kaiken kunnian? Tai?
No useimmiten asiakkaat kehuu tai sanoo Sasulle kiitos ja sitten Sasu taas sanoo niin kuin alaspäin. Et Sasuhan on kasvot niin kuin kuitenkin varsinkin ruualle, niin totta kai se kiitos menee sitten Sasulle ja Sasun kautta se tulee sitten meille. Ja useimmiten siis kyllä asiakkaat muistaa sitten tai on silleen, että kiitos teillekin tosi paljon. Ja niinhän se menee.
No eikö se ärsytä yhtään, että sä oot täällä tehnyt ja sitten toista kiitellään? Se on musta jännä ilmiö.
Välillä se vaan tai välillä useimmiten se vaan naurattaa silleen, että kun asiakkaat ei tajua tai ajattele se samalla tavalla. Mut sit toisaalta taas Sasu on tehnyt sen tän saman duunin joskus aikaisemmin. Ja silloin se kiitos taas on mennyt jollekin muulle. Mun mielestä tämä on semmoinen kiertokulku, että ehkä tulevaisuudessa sit taas mä saan sitä kiitosta ja mä annan sitä kiitos sit taas alaspäin. Näin se vaan menee.
Mulla on selän takana toi liesi ja uuni. Ne on aika kuumia. Onko täällä pyörtymisvaara ikinä?
On. Varsinkin kesällä tuntuu, että ihan sama kuin paljon juo, niin kaikki tulee vaan ulos niin kuin kropan kautta. Mutta tossa toi mun paras paikka sit, kun on oikeesti kylmä. Koska sit kun on pakkasta, niin täällä on ihan sairaan kylmä. Ja toi on semmonen kolo, mihin kaikki vaan änkee aina.
No mut hei, mä annan sulle nyt työrauhan, niin jatka sä perunan kovertamista.
Kiitos paljon.
Siirryin tuolta keittiön lämmöstä nyt sitten tähän pienen salin puolelle ja tietokoneen äärestä tavoitin sitten Juhan Borjarin. Mikä sun rooli on täällä Sefet Sommelierissä?
Mä toimin ravintolapäällikkönä tässä talossa. Kun tuossa markissa lukee sommelier, niin se on minä, mutta mä oon myöskin käytännössä myyntipalveluja, siivoaja ja sihteeri. Toimin ikään kuin ainoana salityöntekijänä tässä talossa.
Sä oot sommelierin hommia hoitanut semmoisen kymmenisen vuotta tai ensimmäisiä kertoja joskus silloin 2000-luvun alussa. Mikä olisi muuten sommelierille se suomenkielinen sana?
Viinitarjoilija voisi mun mielestä olla aika hyvä. Kuva aika hyvin, mistä on kyse.
Se ei ainakaan vielä vakiintunut.
Ei, viinitarjoilijasta ei kauheasti varmaankaan puhuta. Että ehkä sommelier kuulostaa jonkin mielestä hienommalta. Viinitarjoilija olisi mun mielestä aika hyvä sana.
Mitä sommelier tai viinitarjoilija sitten käytännössä tekee? Mitä sen duuni käsittää?
Käytännössä mä laadin meille viinilistat ja suunnittelen meidän juomatuotteen ruokien ympärille, suosittelen ihmisille. Ylläpidän varastoa ja tilaan sitä kautta viineen.
Tuossa kuulin keittiöväeltä, että aika paljon testataan erilaisia juttuja. Miten sitten sommelier tulee aina siihen lopputulemaan, että tämä voisi sopia tämän kanssa ja näin? Että varmasti siinä on myös sääntöjä, mutta että miten se käytännössä toimii?
Maistelemalla. Yleensä noiden meidän kokkien ruoka on aika viiniystävällistä, että siihen meidän ruokiin harvemmin on vaikea istuttaa viineä, että lähinnä jälkiruottua vähän sokerisuutensa puolesta, niin tiettyjä haasteita, että niiden kanssa olen erityisen tarkkaan sen maistelemisen kanssa. Mutta siinä vaiheessa, kun ruokia suunnitellaan ja kun me ruokia ensimmäisiä kertaa laitetaan esille, niin sitten yleensä tulee sinne sitten ohessa maisteltua muutamaa viiniä näiden ruokien kanssa. Siitä kautta ne lähdetään hakemaan näitä makupareja.
Mikä niissä makupareissa on sulle tärkeää?
Mä menen yleensä kyllä suoraan sanottuna niin ruoka edellä. Yritän löytää sitten viinin, mikä ikään kuin palvelee kokonaisuutta tai makukokonaisuutta sen ruoka-annoksen ympärille. Sitä kautta yritän korostaa makuja. Ja ehkä viinillä myöskin sitten voi tuoda jotain uusia ulottuvuuksia makuun.
Kuinka tuttu tämmöinen sommelier on nykyään ihmisille? Varmaan se on muuttunut jo 10 vuodessa aika paljon. Aha. Puhelin soi. No. Kimmo hoitaa
joo, Kimmo paikkaa. Mä luulen, että ihmiset enemmän tietää, mistä on kyse. Ja tosi moni, jotka tänne tulee, niin nehän suoraan enemmän välttämättä, tai itse asiassa aika harvais lukee viinilistaa, että pyytää vaan meiltä viinisuosituksia. Ja sitä kautta ravintolassa ravintolassa kävijät, niin ehkä enemmän menee just johonkin tiettyyn ravintolaan ja hakee sieltä sen ravintolan ajatusmaailmaa ja visioa ja sitä kautta sitten ehkä tietyllä tavalla jopa heittäytyy ja ehkä luottaa, ehkä pystyy sitä kautta ehkä jopa olemaan vähän rennommin sitten siinä.
Kuinka paljon asiat on muuttunut tämän viimeisimmän 10 aikana, kun sä oot sommelierin hommia tehnyt?
Tuotteita, erilaisia viinejä tulee enemmän markkinoille ja löytyy enemmän pieniä maahantuoja, yhden hengen yrityksiä, jotka tuo sitten ehkä vähän persoonallisempaa, ehkä jopa vähän vasemmalta laidalta sellaisia viinejä, mitkä sopii tämmöiseen pieneen taloon, että mekin ollaan pieni. Tarjontaa löytyy enemmän, ihmisiä tietysti kiinnostaa myöskin enemmän tieto sen ympärillä tai taustat sen ympärillä, mitä he syö ja juo. Käytännössä niin painopiste on selkeästi ollut enemmän viineihin ja laadukkaisempiin viineihin ja sitä, että juodaan vähemmän, mutta paremmin ja sitten selkeästi pois väkevistä. Silloin kun mä oon joskus aloittanut 90-luvun lopulla, mä menisin vielä vähän kotiinpäin, 90-luvun lopulla, niin silloin kyllä digestiiveä myytiin paljon enemmän. Se on mun mielestä hyvä kehitys.
Mutta palataan nyt vähän yleisemmälle tasolle ja sitten siihen sun ravintolapäällikön rooliin. Mitä sä ajattelet, että tämmöiselle pienelle hienostunutta ruokaa tarjoavalle ravintolalle on semmoisia kiviä kengässä tai tavallaan no, haasteita?
Kilpailu on tietysti kovaa tällä hetkellä ja varsinkin nyt tässä taloudellisessa tilanteessa, niin saa kyllä olla kiitollinen, ihmisiä käy. Se on tietysti yksi asia, että on, Helsingissä on paljon hyviä ravintoloita tällä hetkellä. On enemmän tarjontaa kuin ikinä, että hyvä kuitteessa pysyy perässä. On tietysti ehkä vähän jatkuvaa, ei nyt stressiä, mutta kuitenkin pystytään miettimään, että mites nyt sitten ensi vuoden alussa. Nyt varauskirja näyttää melko hyvältä tässä loppuvuodelle ja sitten katsotaan uusiksi ensi vuonna. Tietysti suhdannemuutokset ja myöskin makumuutokset tai hommat menee aika nopeasti eteenpäin ja saattaa heitellä laidasta laitaan. Just nyt tämä pyörii hyvin omalla painolla, nyt katsotaan sitten taas.
Hei Sasu, mikä tilanne sulla on? Tunko mä siihen vai? Sä ehdit jo vaihtaa kokivaatteet päälle ja siirtää tänne keittiön puolelle.
Joo, sen olisi saanut kyllä tehdä jo 4 sitten. Aina ei ole mahdollista. Mä tein tätä illan viimeistä hidasta, tai nopeeta, mitä sen haluaa sanoa. Tuolla temperoi vähän suklaata ja tein semmoisen mitä voisit tässä samassa maistaa eiliseltä, kun niitä ei kuitenkaan tänään tarjoilla, niin jos Iida antaa tuota pakkasesta yhden. Ajatus siis siitä, että sit kun kaikki tilatut ruuat on tarjoltu, niin sitten me annetaan joku pieni juttu siihen loppuun, niin tänään se saisi olla sama, mikä testattiin eilen, että sulla on tummat suklaakuoret, otat kuorista kiinni, niin siellä on musta herukkasorbetti sisällä.
No niin, jes. Kiitos.
Niin, niin. Tällä itiksellä. Et...
Huokasussa ei saisi puhua, mutta ehkä tämä nyt menee.
Ei, no mennään.
Joo. Tota, minkä verran tehdään valmiiksi ennen kuin sitten ovet avautuu? Mikä se marssijärjestys on?
Tyylejä on tosi monenlaisia, mutta se klassinen tyyli on siis se, että kaikki on paloteltu ja ehkä osa suolattu ja niin edespäin, sorbetit väännetty ja näin. Ja sitten annoksia kasattaessa, niin useimmiten siinä vanhan niin old school tekee sen homman sillä tavalla, että sitten se kypsennys ja se ruoan valmistus jätetään viime tinkaan. Jos se tehdään näin, niin silloin itse asiassa tekniikka auttaa sua oikeastaan kaikista vähiten, että se on semmoista vanhan ajan vaistopaistoa. Sun pitää niin kuin tällainen fiilistellä ja kokeilla ja seurata koko ajan. Ja silloin tarvitaan aina paljon enemmän henkilökuntaa, koska sun täytyy olla lihatyyppi, jolla on ehkä yksi villilintu ja yksi joku iso liha.
Älä unohda heiluttaa sitä.
Niin nämä saman aikaan. Sillä voi olla ehkä kastikkeet niille. Sitten toisella puolella on kalatyyppi, joka tekee kaikki kalahommat. Meillä ehkä enemmän tämä homma toimii sillä tavalla, että me tehdään kaikki mahdollisimman tasalaatuisesti valmiiksi ennen serviisiä, eli ennen kuin ekat tulee. Ja sitten kun ekat tulee, niin se on lähinnä lämmitystä, koordinointia, sitä lautasella laittoa ja tämmöistä. Kuitenkin samaan aikaan pitäisi tiskata ja palvella ja kaataa vettä ja muuta, niin tämä on se mun valinta.
Sä tuossa sanoit, kun jutusteltiin aluksi, että inhoat hävikkiä. Tämmöisessä pienessä paikassa varmaan aika hyvin pystyy laskemaan, että mikä se menekki sitten on.
Hävikkiä tulee, ehkä keskiverto on tuommoinen hima biojätepussi niin puolilla per päivä. Vähän riippuu mitä me ollaan tekemässä. Tää nyt kun niistä testeistä puhuttiin, niin täällä on testijätski, kanelitankoja ja ruskistettua voita ja juuriselleri juuria.
Niin, piti vielä tarttua siihen asiaan, että miksi kokeista on tullut julkkiksia ja miksi ihmiset katsoo niin innoissaan kaiken maailman kokkiohjelmia, kokkirealitia ja ihan mitä tahansa ruoanlaittoon liittyvää. Mikä sä luulet, että tämmöisen suosioilmiön takana on?
Jaa. Esimerkiksi Suomessa niin se on ehkä vähän vaikea käsittää tietysti, kun ei käsitä sitä, miten iso se on maailmalla. Mutta maailmallahan toi on sillai ehkä vähän karannut käsistä. Kokit lentää niin kuin minä itsekin, niin tosi paljon kokkaamaan toisiin maihin. Siinä on toisaalta ihan hirveästi ammennettavaa. Ruokaohjelmia, oliko se nyt yksi lauantai, kun mä katsoin, että 22 ruokaohjelmaa tulee Suomen telkkareista.
Se on paljon mun mielestä.
Se on valtavia määriä. Jotkut niistä varmaan ehkä lähti sellainen showna. Muistan silloin joskus vanhaa hyvää aikaa, oli kokkisota, missä niin oikeasti ne kokit sai hyvää palkkaa siitä, että ne oikeasti pisti kaiken peliin. Ja tietyllä tavalla nyt ne on enemmän ehkä vähän sellaisia reality-hommiin, kun pitää olla skandaalia ja pitää olla sitä ja pitää olla tätä. Itse asiassa sitä itse kokkausta ja sen sisältö on paljon vähemmän. Niin sen takia mä suosin, että sitten, jos mä suosin semmoisia ruokaohjelmia, missä oikeasti tehdään jotain muuta kuin vaan chatitään toisiaan ja puhutaan siellä takana ja kaikkea muuta tämmöistä vähempää. Maailmanluokan osastolta niin paljonkaan kiittäminen, että kokit on avannut suunsa. Että huonommat raaka-aineet ja niin edelleen, niin et mitä sä pystyt rikastuttaa sit sitä tulevaisuuden lautasta, mitä sä kokkaat. Et kokit on avannut suunsa ja ne on ruvennut tietyllä tavalla ehkä jopa käyttää vähän semmoista poliittista valtaa, sosiaalista valtaa. Ne on kuva somessa ihan hulluna postaa koko ajan kaikkea, missä ne liikkuu. En voi sanoa, että mun suosikki on niinku tää tämmönen Uber-trendi, tiiäksä, tämmönen popstara-juttu. Mutta ei se myöskään ole se kaikista vanhin käsitys, että kokki on siellä kellarissa ja sitä ei koskaan edes nähdä. Että ruoka vaan niinku tulee tuohon pöytään.
Jotain siltä väliltä.
Se on juuri näin. Se on juuri näin.
Paljon tulee aina uusia ravintoloita ja yrittäjiä ja tuntuu, että joku juttu on aina in. Paljonko trendit vaikuttaa?
Ne vaikuttaa isoihin massoihin. Jos sä pelaat isojen massojen kanssa, niin silloin se on tosi tärkeää. Mutta se, että ravintola, se, että sillä on pidempi historia, niin se perustuu luotettavuuteen siihen, että sä saat sieltä aina jonkun tietyn jutun tai ainakin vastaavanlaisen kokemuksen. Sitten jos sulla on pikkupaikka, joka lähtee trendiharjalla, oi nyt on Aasian trendi, sitten seuraava onkin Välimeren, niin vaihdat se 3 kuukauden jälkeen liikeidea.
Luultavasti et.
Aivan. Eli seuraavaksi rupeat sä tekemään aasialais-välimerellistä ruokaa. Et. Niin mitäs teet?
Osaako muuten kaikki kokit ees kaikkia juttuja?
Ei. Jotkut ei osaa mitään, ei vaan. Ei, mä en oo siis ollenkaan tämän tyyppi. Pitää vaan heittää läppää, kun tää on heitettävissä. Kaikki ei osaa ollenkaan kaikkia juttuja. Eikä se ole, se on mun mielestä tän alan sielu tai sisältökään. Ei se ole tarpeellista. Se on musta vähän niinku Kimmo sanoo. Vähän niinku Kimmo sanoi just, että mitä tahansa haluaa tehdä, niin haluaa tehdä sen kunnolla. Tän kokkaamisen niinku hyvä ja oikeastaan paras puoli on siinä, että jos sä löydät sellaisen niinku oman hyvän alueen, missä sulla on hyvä olla ja mistä sä tykkäät ja mihin sä itse uskot, niin sillä pärjää aika tosi pitkälle.